Zināmais nezināmajā.
Labrīt, šis ir redzījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks, un kopā ar jums esmu es Sandra Kropa. Šodien redzījumā pievēršamies cilvēka veselībai. X un Y divi apzīmējumi, kas pazīstami ikvienam. Tā apzīmē divas chromosomas, kuras jau pašos dzīvības rašanās pirmsākumos sadala cilvēku sievišķajā un vīrišķajā dzimumā. Taču kādas ir šo chromosomu funkcijas un vai tiesa, ka Y chromosomu populācijā sāk samazināties? Par to tad runāsim šodien raidījuma otrajā daļā, kad pie mums viesosies ģenētiķi un biologi, lai skaidrotu, kāda tad ir šo sarežģīto struktūru loma mūsu organismā. Pirms tam palūkosimies uz vistīrāko telpu Latvijā un paskatīsimies, ko tad lasa mūsu raidījuma viesi.
Zināmais nezināmajā.
Ik nedēļu mēs aicinām kādu no mūsu raidījuma viesiem padalīties stāstījumā par kādu sevis izvēlētu īpašu grāmatu. Šodien mūs uzrunās vēsturnieks Toms Ķikuts.
Tāda grāmata, kas ir likusi aizdomāties un palīdzējusi saprast vienu vai otru parādību pēckara Eiropā, konkrētāk centrālā un austruma Eiropā. Un tā ir Česlava Miloša. Poļu izcelsmes Lietuvā dzimušā literāta tāds esēja krājums. Česlavs Milošs sagūstītais prāts ir tātad nosaukums. Un Česlava Miloša sagūstītais prāts noteikti ir tādām vienas spilgtākajām liecībām par augsto karu, par to, kas notiek otrpusi dzelzs priekškaram, tātad austrumu blokā, kas nonāca rietumu pasaulē. Viņš tātad pats ir dzimis tagadējā Lietuvas teritorijā, poļu valodā runājošā ģimene, 11. gadā dzimis beidzis Viļņa universitāti. Strādājis to laiku ļoti modernā profesijā, viņš ir bijis literatūras kritiķis vai komentētājs radiofonā. 30. Gadu beigās, nu tas, protams, toreiz kaut kas jauns. Un, nu, tāds ar kreisiem uzskatiem drīzāk mēs varētu teikt. Protams, pārdzīvojis visu skarā šausmas, nu, kas Polijai vēlās pāri, un to tā ļoti skaudri pārdzīvojis. Un tas, patiesībā, gan šīs te kara pieredze, gan pēckara pieredze ir šo esēju krājumu pamatā. Un tas fokus vai tas kodols ir, nu, faktiski kultūras elites pielāgošanās šim sovietizācijas procesam. Un, protams, no vēsturiskā viedokļa pēc Česlava Miloša ir sarakstīts milzīgs daudzums visa kā par šo tēmu. Bet Česlava Miloša tas milzīgais pienesums ir tajā, ka viņš to tver ļoti personiski. Viņš tam pats ir gājis cauri. Un reizē viņš arī spēja varbūt vispārnākt to, ko viņš ir redzējis savos literatūras kolēģos, kas ar viņiem ir noticis, kā viņi ir pārvērtušies pēc kara. Jo tur ir arī viņa faktiski sastapti vai viņa doma biedri kādā posmā, tas, ko viņš apraksta. Viņš gan viņus apslēpj četrās šajās esējās vai četrās fragmentos ar grieķu alfabētu burtiem. Viņš raksta par alfu, betu, gamu un deltu. Četriem cilvēkiem, kuri pēc kara nonāk šajā padomju pusē un ir spējīgi sadarboties ar šo te jauno poļu socialistisko režīmu. Un viņš uzdod jautājumu, kā tas nācās, ka viņi to spēja. Jo viņš nespēja, jo Česlavs Milošs, tātad viņš bija labā amatā, pēckara Polijas kultūras atašējs Amerikā, pēc tam Francijā. Nu, tātad pazīstams, respektēts cilvēks varēja sagaidīt no šīs jaunās sistēmas visus labumus, ko tā eventuāli varēja sniegt, bet viņš to nespēja pieņemt. Un viņš tātad lūdz politisko patvērumu Francijā 51. Gadā, un pēc 3. gadā viņš uzrakst šo darbu, kurā viņš parāda, kāds ir šis spiediens no centra, šis sovietizācijas spiediens, un kas notiek ar personībām un individiem. Un kā es teicu, tur ļoti daudz tā personiskā. Tāpēc arī nosaukums ir sagūstītais prāts, jo ir viena pozīcija, arī ko mēs šobrīd varbūt vēsturnieki, kad raksta par totalitārismu, kolaborāciju un pielāgošanos. Nu, tā koncepcija ir apmēram tāda, nu, ka tikai līdzskrējēji ir tie, kuri, jā, tātad kaut kādu personisku motīvu dēļ un, nu, tādu varbūt virspusē vērtējot, nu, viņi gribēja kaut kādas labumus un tā tālāk, un tāpēc sadarbojās, un nekāda prāta sagūstīšana nav notikusi, jā, un tad visi pārējie ir bijuši tīri, viņus varbūt šis režīms nav skāris, un tik līdz beidzās komunistiskais režīms, tā šī, tā kā inde, var teikt, aiziet izgaist no prātiem, bet Miloša rāda, tas process ir daudz šķautņaināks, sarežģītāks, un ka tur ir arī tādas intelektuāļa ilgas pēc taisnības, skaidrības, kaut kāda, nu, kā viņš to pats formulē, tāda patapināta no 30. Gadu futuristiska romāna, izdomāts mongoļu filozofs, izdomā laimes tabletes. Tas ir Murti Bings, un tas saucās Murti Bings, un tātad pieņem šīs laimes tabletes, šo skaidrību. Un tas tā kā cilvēkam vairs nav jādomā, nav jācieš šīs te mokas pēc patiesības meklējumiem, visas receptes ir skaidrs. Un tā, protams, ir skaidra norāde uz to, ka padomju režīms piedāvā visas receptes skaidrs, bet nu, tā tad paliek šī otra personības pusē. Nu, nu, kā Česlavs Milošs saka, nu, gal beigās, ja tas noved pie tādas mērenas šizofrēnijas, jā, šīs te laimes tabletes un tā iepriekšējā pieredze, kur nāks sadzīvot. Nu, tā kā tas ir tāds vēl viens motīvs.
Dzirdējām vēsturnieku Tomu Ķikutu stāstām par sevi īpašu grāmatu, bet nu pievēršamies kādai ļoti neparastai vietai, tepat Latvijā, kur cilvēki darbojas ietērpušies sterilos aizsargtērpos, cimdos, apavos un maskās. Šādi iepakot ar iepriekš nosterilizētu mikrofonu mūsu kolēģi Zanilāts Baltalksni devās ekskursijā pa Latvijas Universitātes Cietvilu fizikas institūta tīra telpām. Kā izskatās tīra telpās, kurās darbojas ar nanostruktūrām, proti tādiem izmēriem, kur pat skropsta nedrīkst uzkrist uz materiāliem, par to Zanis ierakstā.
Ekspedīcija ar Lāci.
Vissterilākā intervija visā radio vēsturē, jo mēs arī mikrofons man ir jāapslauka ar izopropanols 10%. Kas tas ir? Tas ir spirts šķīdums, jau vienkārši dezinfekcijas šķīdums, jā. Es notīru mikrofonu, arī austiņas.
Un gatavojos ieiešanai Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta tīrtelpās, vietā, kur tiek izstrādātas un testētas iekārtas, kuras pēc tam izmanto, piemēram, medicīnā. Iespējams, cītīgāki klausītāji atceras šī gada sākumā skanējušu sižetu par to, kā mūsu medicīnas zinātnieki uz īpaši veidota plastmasas čipa pārbauda pretvēža zāļu iedarbību, un šī čipa vados tiek iesētas šūnas, kas imitē tādu pašu vidi kā dzīva cilvēka orgānos. Tad lūk, šādus elektronu mikročipus izstrādā minētajās tīrtelpās. Institūta mikronano ierīču laboratorijas vadītāja un vadošā pētniece Maira Elksne palīdz man iestūķēties aizsargtērpā, cimdos, zeķēs, apavos un maskā, un te neliels ieskats procesā, ko katru dienu piekopja Cietvielu fizikas institūta darbinieki, kuri darbojas ar sīk-sīku daļiņu, ja vienkāršoti sakot, elektronikas iekšu izstrādi.
Tie darbinieki kostīmi, kas jau ir izmazgāti, mēs mazgājam parasti reizi nedēļā, un tie, kas te nāk katru dienu, tie viņus te pakariņ, bet tie, kas nāk ne katru dienu.
Jā.
Te mēs paņemsim no šeienes, kostīms un kostīms nāk tāda kapuca virsū.
Jā.
Tā, ar kapuci, ko ir vajadzētu
jums. Tā, es varu vēl kapuci.
Tagad būs neliels pārbaudījums līdzsvarā.
Ā, jo man vajadzēs iekāpt kombinzonā.
Un jāmēģina viņu pa grīdu nemazā.
Un gan drīz kā draunieki pie bitēm.
Un mēģina celikt to kapuši iekšā. Tā, lai mati nekur nelien ārā. Vai cindus, un cindus liekam pāri piedrupnēm. Tagad, lai mēs tiktu iekšā, mums būs jāiet cauri gaiša dušai. Tāpat tās ir jāmēģina iet lēnām, jo, ja cilvēks iet lēnām, viņš izdala mazāku daļiņu nekā, ja viņš iet ātri. Tāpēc mēs tīrāvās neskrienam, nelēkājam. Tā doma ir kustēties pēc iespējas mazāk, lai visu uzturētu tīru.
Kā dzirdējāt gaisa dušas telpā, vēl no manis tika nopūsts nost iespējamais ārējais piesārņojums. Un tagad ekskursija tīrtelpu pasaulē ir sākusies. Maira Elksni skaidro litogrāfijas procesu, kad tiek veidotas detaļas 600 mikronu biezumā. Salīdzinājumam cilvēka mata diametrs ir vidēji 50 reiz 100 mikronu liels.
Tādos vienkāršos vārdos tas, kā taisa dažādu veidu mikroelektroniku, ir mēs paņemam paraudziņu, kurš ir tā kā vai nu no viena materiāla, vai no vairākiem materiāliem, tā kā kūka ar dažādiem slānīšiem. Ja, piemēram, mēs taisam kūku, mēs tur gribam izgriezt, nezinu, cipariņu divi, mēs paņemam nazi, apgriežam apkārt. Tad tādiem materiāliem, kur katrs slānītis ir nanometros, mēs gluži ar roku to izdarīt nevaram, tāpēc mēs izmantojam citas metodes. Mēs uzzīmējam datorā, cik nu tur mikrometru lielu formu, kādu mums tur vajag kvadrātiņu aplītī, lai uztaisītu to iekārtu, ko mēs gribam uztaisīt. Un tad mēs uzklājam tādu vielu, ko sauc par rezistu, kura sākumā ir šķidra, bet, lai mēs viņu uzklātu vienmērīgi, mēs izmantojam tādu aparātu, kas centrifugā nātri ātri griežās, kas atrodas mums galvenas skapjos.
Mums ir tā, šis ir velkmes skapis, tur no šī skapjā visu laiku atsūknē putekļus vai kā?
Jā. Tā doma velkmes skapim ir uzturēt visu maksimāli tīru, lai nekas neuzkrist uz tā mazā paraudziņa. Un, jā, kad mēs taisam kaut kādas iekārtas, tad mums vajag tā kā trafaretu izveidot, un pa priekšu viņš ir tā kā šķidrums, mēs viņu uzpilinām uz tā paraudziņa, un tad mēs ieliekam šādā aparātā, kur var vienkārši griezt super ātri, un tur 5000 apgriezienu sekundē, un tad viņš ātri griežoties, viņš vienmērīgi noklājās, viņš sākumā ir šķidrs, mēs viņu uzliekam uz tādas, cepešu pannas.
Jā, izskatās tā kā elektriskās plītiņas ar diviem rīņķiem.
Tas tieši ir elektriskās plītiņas. Mēs viņus tur uzliekam noteiktā temperatūrā atkarībā no tā noteiktā šķidruma izcepam un viņa paliek cieta. Tad mums ir dažādi veidi, kā tajā materiālā, ko mēs tikko uzklājām, izveidot to trafaretu. Un tad ir, mums ir divi galvenie veidi, kā mēs to trafaretus veidojam, vai no fotolitogrāfiju, kur mēs UV starus spīdinam virsū vai nu elektronu litogrāfija, kur ir tāds lāzerīts, kas vienkārši bliež ar elektroniem. Un, kad mēs darbojamies ar fotorezistēm, mums ir ļoti svarīgi, lai mēs būtu telpā, kur ir šīs tad dzeltenās gaismas, jo viņi ir jūtīgi uz UV starojumu, tāpēc šeit visās telpās, kur nodarbojas ar fotolitogrāfiju, jūs redzēsiet ar šīs dzeltenās gaismas.
To laikam sapratīs tie, kur agrāk ir attīstījuši fotogrāfijas, tie saucamajā tumšajā telpā, tad te nu, varam vilkt kaut kādas paralēles.
Jā, var kaut kādas paralēles vilkt, jā.
Bet tad jūs darbojaties šeit tajā pie tā velkmes skapja, tā priekšā ir tāda vitrīna caurspīdīga roka, tur to jūs paceļat uz augšu, un tad jūs visu tās darbības veicat šeit, blakus tām plītiņām vai?
Jā, mēs tad uzklājam to rezistu un viņu nocietinam, un tad, kad viņš jau ir nocietināts, mēs esam uz citu tāpu.
Bet vai jūs varat paskaidrot, kāpēc ir šī ļoti, ļoti tāda īpaša piesardzība vajadzīga un tā sterilitāte tik augstā līmenī?
Nu, tāpēc, ka mēs mēģinām izveidot nanostruktūras, un ja es mēģinu uztaisīt trafaretu, kurā ir ļoti, ļoti mazs kaut kāds objekts, ja man, piemēram, izskritīs skrops, un uzskritīs virsū, vai mats, mati ir 50 līdz 100 mikronu diametrā vidēji. Un ja es mēģinu uztaisīt kaut ko, kas ir mazāks, un viņš man tagad uzskrīt tam trafaretam virsū, tad attiecīgi man tur nekas nesanāks.
Tas būtu līdzīgi tā kā cilvēkam uzgāstos koks, ja viņš iet pa mežu, varbūt neveiksmīgs salīdzinājums, bet nu,
mēram tā. Nu jā, ja kaut kas lielāks uzskrīt virsū, tad, ja mēs, piemēram, gribam uztaisīt elektrisko kontaktu pēc tam, un viņš tur pārplēš to trafaretu, tad man, piemēram, divi kontakti savienojās, un tur ir izsavienojums, un tad man iekārtiņa nestrādās pēc tam.
Visas iekārtas tīrtelpu valstībā šajā sižetā nav iespējams aplūkot, jo tam tad būtu nepieciešams krietni vien ilgāks laiks. Bet vēl iepazīsimies ar daudz funkcionālo klāsteri, iekārtu, kas ar dažādām metodēm spēj uzklāt dažāda biezuma skaita un materiāla plānās kārtiņas. Un te atkal runa ir par ļoti niecīgiem izmēriem, nanometriem, kas ir vismaz miljons reižu mazāki par metru.
Tā, nu, es esmu atnākus pie kaut kā tāda, ko vispār ir neiespējama aprakstīt, jo es skatos uz izkārtotiem dažāda resnuma vadiem, dažāda lieluma, tā kā tādas cisterniņas. Kas tas ir?
mēs šo saucam par klastertūli. Te ir septiņas buņģas. Tās nosaukas tādas metāla kambari, kuros mēs varam veikt dažādu metālu uzputināšanu ar dažādām metādēm. Pa vidu ir tāda roka, kur viņu var, tos paraudziņus var iebīdīt, kurā kambarī tev vajag. Mums ir divi kambari, kuros veic tas, ko angliski sauc par sputtering. Ir elektronu staru izveicētājs vēl vienā kambarī, tad ir kambaris organiskajiem materiāliem. Ir tīrīšanas kambaris, un tad ar to roku mēs varam pārbīdīties, kā mums vajag. Un tad šis lielais aparāts mums dod iespēju uzklāt daudz dažādus materiālus, neizņemot paraudziņu ārā, tā lai viss būtu zem vakuumu, jo daudz materiālu, kā piemēram titāns, līdz ko es viņu izņemšu ārā atmosfērā, un mums vajag ārpusē atmosfēru, lai mēs varētu elpot. Bet līdz ko es izņemšu paraudziņu ārā un neuzklāšu viņam neko pa virsu, viņš oksidēsies, un tad man būs oksīda slānis, kurus nevienmēr gribu. Tāpēc šī ir ļoti unikāla iekārta, teiktu. Šī ir ražota tepat Latvijā sadarbībā ar tādu kompāniju Sidrabe. Šis ir tāds kopdarba rezultāts, kur mums ir šī te iekārta.
Es saprotu, ka tas ir multifunkcionāls gudrais apkopējs.
Viņš ir
notīra, ieliek.
Multifunkcionāls aparāts plāno kārtiņu uzklāšanai. Baršā dažādu metālu, bet arī organiskos savienojumus var uzklāt. Un viņš ir savienots arī ar globoksu, kas ir
tā.
Kambaris, kas ir argona, ar argona iekšā, lai neizņemot paraudziņu ārā. Mēs varam viņu notestēt.
Visur ir uzraksti angļu valodā, lūdzu, neatveriet. Kāpēc angļu valodā vai te arī strādā?
Tāpēc, ka šeit strādā arī cilvēki no ārzemēm, gan projektos, gan brauc ciemos.
Nu, un šis aparāts aizņem veselu telpu.
Daudziem no šiem aparātiem vēl pagrabā ir funki.
Vai varētu teikt, ka tas ir visas šīs laboratorijas, nezinu, galva vai sirds, vai tomēr viena no sastāvdaļām?
Ne? Es teiktu, ka viena no sastāvdaļām, bet diezgan svarīga sastāvdaļa, jo ja kādai iekārtai vajag kontaktus, ja vien tā nav fotoniskā ierīce vai tīra mikrofluidikas ierīce, visām vajag metāla kontaktus un vajag uzlikt metāls. Mums ir atsevišķa iekārta, kas arī ir termiskais izveicētājs, kas piedāvā līdzīgu funkciju vienam no kambarim, bet šis te kopums piedāvā daudz vairāk iespēju.
Ar to arī tad tāds neliels pārskrējiens pa Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta tīrtelpām ir galā. Saku paldies par to institūta mikro nano ierīču laboratorijas vadītājai un vadošajai pētniecei Mairai Elksnei. Atkal esam izgājušas cauri gaisa dušai un seko procedūra, kad viesu aizsargtērps, maska, cimdi tiek izmesti tiem paredzētās atkritumu tvertnēs.
Te ir viens maiss, uz kura rakstīts hūds, tas ir
kapucēm un viens kostīm. Kur ir šie kostīmi, jā.
Un cimdi, maska un tīkliņš ir tajā miskastē.
Nezināmais, zināmā laboratorijā.
Paldies Danielācei Baltāksnei par sagatavoto reportāžu no tīrtelpas, bet par ģenētiku un to, vai Y chromosomas patiešām sarūk vīriešu populācijā. Saruna pēc brīža.
And thunder loves me back, and in lightning I can keep my energy intact. And when the lightning is like the sun, I feel what love could be. Truly illuminated, the future does the landing lights for me.
Zināmais nezināmajā.
Izskan ziņas par pētījumiem, kuros atklāts, ka vīrieši ne tikai dzīves laikā zaudē Y-chromosomu, bet pakāpeniski šīs chromosomas samazināšanās notiek arī evolūcijas lēnajos tempos. Kāda ir dzimuma chromosomu loma cilvēku organismā un kādas slimības saistītas ar to klātbūtni un arī trūkumu? Par to visu šodien runāsim ar mūsu viesiem, un tāpēc studijā man prieks sveikt Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas ārsti un ģenētiķi Ievu Grīnfeldi. Labdien!
Labdien!
Kā arī Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētnieku un arī Latvijas universitātes docentu Aivaru Cīrulu. Labdien!
Labdien!
Pirms mēs sākam runāt, kas notiek un kādi ir tie pētījumi, kas liek teikt, nu tad samazinās, nesamazinās, paliek vairāk, paliek mazākas, bet kādas ir dzimuma chromosomu funkcijas mūsu organismā, ja mēs skatāmies vispār uz to lielo ģenētikā chromosomu klāstu. Ja sākšu ar jums, izstāstiet, kas ir kas.
Tātad chromosomas ir, varētu teikt, tā kā biblioteka ar grāmatām, kur ir ievietotas instrukcijas, jeb receptes par to, kā mūs taisīt. Un normāli tajā grāmatu plauktā būtu jābūt 46 grāmatām, jeb 46 chromosomām, un 44 chromosomas, jeb 22 pāri abiem dzimumiem ir identiski, un divas chromosomas ar tām ir tuciņi savādāk.
Tā kā divas grāmatas tikai.
Divas grāmatiņas ir savādākas. Viena ir tāds liels un biezs sējums, kas ir X chromosoma, kas sievietē ir divas tādas, un vīrietim ir viena X chromosoma un viena Y chromosoma. Y chromosoma ir izmērā stipri mazāka, viņā ir apmēram 8 reizes mazāk gēnu nekā X chromosomā, tas ir tāds, nu, viena biezs sējums un otrs tāds maziņš. Bet šis te... Lai arī šis sējums ir neliels izmērā, viņš ir ļoti, ļoti nozīmīgs vīrišķā dzimuma cilvēka attīstībā. Jo, ja nav šīs Y chromosomas, tad nevar attīstīties vīrišķā dzimuma cilvēks. Tas vienkārši tehniski nav iespējams. Tur tad viens no tiem gēniem, kas ir tas lielais kloķis, kas pagriež attīstību pa vīrišķo dzimuma attīstības ceļu, ir SRY gēns. Ja tas cilvēkam nav, tad pat, ja cilvēkam ir Y chromosoma, viņš attīstīsies pēc sievišķā tipa, jo viņam nav SRY gēna, vai arī varbūt viņš ir bojāts.
Tad tajā Y chromosomā var būt arī gēni, kas neļauj attīstīties vīrieti.
Y chromosomā ir gēni, lai attīstītos normāls vīrietis, un viņiem jābūt funkcionāliem. Un ja kāds no šiem gēniem ir bojāts, tad tas attīstība var būt traucēta, un tas cilvēks nevar attīstīties kā vīrietis.
Tās ir tātad šīs bibliotekas grāmatu plaukti.
Jā.
Tajā brīdī jūs sakāt, tās ir tāda tā kā instrukcijas, lai, var teikt, mūsu organisms, nu, izveidotos tāds, un mēs varam tikt izveidot tādu, kādu mēs esam. Kas notiek pēc tam, kad cilvēks ir jau izveidojis, nu, tad par sievieti vai vīrieti piedzimst kā bērns, un kas ar tām chromosomām notiek pēc tam? Un tām grāmatām plauktos?
Katrā ķermeņa šūniņā, kurai, lai viņa pildītu savas funkcijas, viņai ir vajadzīgas instrukcijas par to, kā taisīt vienu obaltumu vai otru obaltumu. Un attiecīgi viņa šos te gēnus nolasa, bet katrā, tad, kad tās šūniņa funkcionē, viņai var būt aktīvi dažādi gēni. Piemēram, aknu šūnai ir savādāki gēni aktīvi nekā muskuļu šūnai. Katrā šūniņā ir visa biblioteka. Bet no kuru grāmatu, kuru lapusi mēs atveram vaļā un lasām tagad recepti, ka mēs tagad tai cepsim, mēs cepsim ābolu pīrāgu vai mēs taisīsim cepeti. Tas ir dažādas receptes. Un dažādās šūnās strādā dažādi gēnu komplekti.
Bet mēs runājam par patiesībā visu šo milzīgo bibliotēku katra šūnas kodolā, vai ne?
Jā.
Jā, droši vien, ka arī Aivaram gribas varbūt ko piebilst par tik tēlēm skaistu salīdzinājumu, varbūt ir vēl kas kā ilustrēt to sarežģīto sistēmu, kādu veido mūs kā cilvēku.
Nu jā, varētu varbūt vēl piebilst to, ka nu, šī dzimuma noteikšana notiek joprojām aktīvi dzīves laikā, nu, kad dzimuma nosaka, bet viņš joprojām jāuztuk tā dzimuma funkcija. Un šie gēni tiek ekspresēti, un Y chromosomas gēni tiek ekspresēti arī daudz ko citur, ne tikai sēkliniekos, un tas tad rada šīs ģenētiski noteiktās dzimuma atšķirības. Jo, principā, ja mēs noņemtu hormonus nost, katrs trešais gēns šūnā tiek ekspresēts savādāk, pateicoties šīm dzimuma chromosomu atšķirībām.
Es pareizi saprotu, tad šīs dzimuma chromosomas ir klātesošas vienkārši visu mūsu mūžu, un tās nosaka to, kā vispār tiks ieslēgti. Izslēgti kaut kādi gēni, kas vispār neatiec uz dzimumu?
Jā, arī.
Jo dzimuma chromosomās atrodas daudzi regulatorie gēni, kuru funkcija ir regulēt citu gēnu funkciju. Un tad attiecīgi ir kāds gēns tiek ieslēgts vai izslēgts, un dažādos audos tas atkal var būt dažādi. Jā, teiksim, smadzenēs ir viens un aknās ir cits, un atšķirīgi. Mēs esam atšķirīgi.
Tad sanāk, ja sievietēm nav šī Y chromosoma, bet vīriešiem ir, kas mūsu tālāk gēnu ieslēgšanas, izslēgšanas mehānismos ir atšķirīgs, jo ja tas ir tik ļoti nu, noteicoši, kādi gēni ieslēdz, izslēdz un kas kur notiek, vai ir vēl kaut kādas tālāk ejošas citas atšķirības, kas nu, nesaistās ar vairs tikai tur dzimuma noteikšanu, bet nu, ne jau nu, vīriešu aknas funkcionēs citādāk nekā sieviešu aknas, vai tomēr?
Īstenībā drusciņi tomēr funkcionē dažādi. Šie enzīmiem var būt dažāda aktivitāte. Alkohola dehidrogenāze vīriešiem strādā labāk nekā sievietēm, tā kā labāk viņai sievietēm mazāk deva pienākās. Daudz enzīmu aktivitātē, medikamentu, tas ir visbūtiskākais, tas ir medikamentu metabolismā. Bet tur ir gan dzimuma atšķirības, gan arī individuālās atšķirības, kad ir, mēs neesam bioķīmiski arī visi vienādi. Teiksim, varbūt kāds gēna defekts, kas ļoti būtiski samazina enzīmu aktivitāti un kam nav būtiski sakara dzimumu, ja tas ir vienkārši tas enzīmu defekts, viņš ir tik smag bojāts, ka tas vienalga puisīts vai meitenītes, tas traucējums būs. Bet pie tā kā relatīvi normāla fermenta aktivitātes šīs te dzimuma atšķirības ir varbūt ļoti ievērojamas arī.
Kāds komentārs pie tā vēl, kas no, nu, nosakam, kā gēni atšķirīgi darbojas vīriešu sieviešu organismos, iziet no tā, kādas tās bibliotekas grāmatas mums katram dodas?
Nu jā, varētu tad palūkoties ne tikai uz Y chromosomu, bet arī uz X chromosomu ir tā, ka sievietēs viņas ir divas, un lai izlīdzinātu to proteīnu saražoto daudzumu, lai sievietēm nebūtu divreiz vairāk, notiek šī saucamā X chromosomas inaktivācija, kas lielākoties sievietei notiek randumā, vienkārši viena. X-ramsoma tiek izslēgta, jā. Problēmas, tā kā, vai ne problēmas, bet dzimuma atšķirības rodas tajā faktā, ka vairāk X-ramsomas gēni izbēg šo inaktivāciju, līdz ar to daži šie gēni ir vairāk ekspresēti sievietēs kā vīriešos, un tāpat laikā ir tie hromosomu gali, kas Y-ramsoma ir X-ramsoma ir līdzīgi, jo šīs ramsomas evolucionāri bijušas tā kā māsas identiskas evolūcijas gaitā viņas sāk atšķirties. Šajos pseidoautosomālajos reģionos, kas ir līdzīgi starp X un Y chromosomu, tur atkal vīriešiem ir izteiktāka ekspresija, jo viņiem tad ir divi šie pseidoautosomālajie reģioni, kamēr sieviete ir tikai viens.
Labi, tas izklausās pietiekoši sarežģīti. Ko tas īsti beigās nozīmē? Ka tad, kad viņiem ir divi un sieviete ir viens, tad kā tas rezultējas?
Ir tā, ka vienkārši no Y chromosomai būtu jānosaka dzimums un dzimuma funkcijas, spermatogenēze un tam līdzīgi, tad, lai izlīdzinātu citus fenotipus, kas nu, ir aknes abiem dzimumiem un tam līdzīgi, lai viņas būtu identiskas, tad ir evolucionējuši dažādi mehānismi, kas tā kā izlīdzina šīs dzimuma atšķirības, kas eksistētu, ja netiktu veikti šie pielāgojumi, kas sievietēm būtu dubultā, tad X chromosomas, tad uz pusi vairāk šīs olbaltumvielas, kas veido tad aknes vai kaut ko tam līdzīgu. Šie mehānismi, protams, nav ideāli, tur varbūt nu, šīs kaut kādas kļūdiņas, kas veido šīs dzimuma atšķirības, un tad mēs varam skatīties, vai šīs dzimuma atšķirības ir adaptīvas vai nav, vai viņas ir vienkārši tādas tā kā evolūcijas palieks, vai patiesībā arī šīs dzimuma atšķirības gēna ekspresijā tā kā labvēlīgi ietekmē dzimumus, tā kā dzimuma specifiskā ceļā palielinot viņu šo bērnu radīšanas iespēju izdzīvošanu tam līdzīgi.
Vai bija kas stāstām savu pie šī?
Nē, par X chromosomas inaktivāciju, tas, protams, ietekmē arī to, kad ja X chromosomā ir kāda problēma, tad sievietei ir lielāka iespēja, ka viņa neizpaudīsies, jo viņai ir divas tās kopijas.
Es gribēju jums tieši vaicāt, vai tas, ka sievietei ir tās divas X chromosomas, nu ir kaut kāds drošības spilvens tam, ka ja kaut kas tur noiet greizi, ja, tad jā, ir tas otrais
ir rezervas
komplekts. Ja. Jā.
Protams, tas ir drusciņi veiksmes jautājums, jo, kā jau kolēģis teica, tā tad X chromosomas tā izslēgšana, ja inaktivācija notiek uz nejaušības principu, kā kurā šūnā gadās, ir tā saucamā varbūt tas man nelaimīgā lajonizācija, kad pārsvarā tiek izslēgta veselā X chromosoma un sievietē izpaužās ar X chromosomu saistīta slimība, reizēm tikpat smagi kā vīrietim. Tā var gadīties. Tas ir tāds dabas lēmums.
Tā kā pat ir divi komplekti, tas nenozīmē, ka vienmēr darbosies tas veselais.
Ja
tas
nē, nenozīmē. Nē.
Tas veselais un palika tikai tas bojātais. Labi, netikā vēl līdz tā evolūcija un līdz tam, ka tās Y chromosomas izskatās, ka kļūst mazāk, bet jūs piesaucāt šīs slimības, kas ir saistītas ar šīm chromosomām. Kā kādi ir piemēri, kas tās ir par slimībām, par kādām mēs runājam šīs saslimšanas, kā tās izpaužas?
Par X chromosomu vai par Y chromosomu?
Nu, par abām patiesībā. Par abām. Nu, iesākāt ar
X chromosomā ir daudz gēnu, tur apmēram 800 gēnu, drusku vairāk. Piemēram, hemofīlija, A un B hemofīlija, kas ir asinsrites saslimšanas, Dišēna muskuļu distrofija, adrenoleiko distrofija, trauslās X chromosomu sindroms.
Tur tās ir tādas retās ģenētiskās?
Viņas visas ir retas slimības, bet viņas ir, nu, viņas ir reāli praksē ir. Nav tā, ka tādu cilvēku nav. Jā, viņas ir, tās visas ir retas slimības, bet viņas ir. Tā kā tur ir X saistītām slimībām, biežāk ir tā, ka sieviete varbūt nesēja, parasti viņa ir vesela, varbūt izņēmumi, bet parasti viņa ir vesela, un viņai uz katru dēlu ir 50% risks, ka šim te dēlam būs šī te ģenētiskā saslimšana. Meitenes atkal ir 50% iespēja, kad ir nesātāji. Tātad ģimenē tas iet pa sieviešu līniju un izpaužās vīriešiem dēliem.
Ar Y chromosomā, kuras būs tās?
Y chromosomā ir tā mazā daļiņa, kas ir homologa X chromosomai, kur notiek rekombinācija ļoti, ļoti maza.
Tas nozīmē līdzīga ļoti, ja?
Jā, līdzīga. X chromosomai tur, piemēram, ir amilogenīna gēns, kas atbild par zobu emalijas veidošanos. Un tad tas lielais viss ir tas automais male specific region, kas ir vīrietim specifiskais reģions, kuram nav homologa, nav līdzības ar X chromosomu, kur atrodas gēni, kas atbild par vīrišķo dzimumu diferenciāciju un spermatogenēzi. Nu, ļoti rupjos vilcienos. Tātad tur ir gēni, kas atbild par spermatozīdu veidošanos, formu, visu to, kas ir nepieciešams spermatozīdu veidošanai.
Tad tā patiesībā ir Y chromosomas lielākā gēna daļa.
Jā.
Ja mēs runājam par to, ko daži tie pētījumi apgalvo, ka izskatās, ka tiešām ir pamats domāt, ka pamazām samazinās populācijas Y chromosomu izmērs.
Gan. Ir, droši vien kolēģis būs kompetentāks par mani.
Jūs abi divi varēsiet viens otru
tad papildināt. Ir... teiksim, evolucionāri, bet tas ir tā evolūcija daudzu miljonu gadu gaitā, tas nenotiek 20 minūtēs. Kad, principā, visiem zīdītājiem Y chromosoma izmērā drusciņiem, viņai ir tendence samazināties. Y chromosoma, tā kā viņa ir viena, viņai nav pieejami daži no, piemēram, reparācijas mehānismiem, kas ir visām citām chromosomām pieejami. Piemēram, pirmai chromosomai ir otra pirmā chromosoma, ja mēs pazaudējam gabalu no šīs, tad mēs varam no tās otras nokopēt to informāciju un atjaunot. Bet Y chromosomai nav otra Y. Un tāpēc Y chromosoma ir evolucionāri, viņa ir tāda kā trauslāka, viņa ir uz kļūdu veidošanos, viņai ir augstāks risks un viņai grūtāk viņas izlabot ir.
Ja nav no kā nokopēt.
Nav no kā atjaunot, viņa tikai viena. Tāpēc ir, piemēram, Y chromosomai trūkst kāds gabals, tad viņu nevar, nu, tad tas gabals trūkst. Tas bieži vien ir saistīts, ka šim te individam būs auglības problēmas, un tad viņam attiecīgi vairāk nav pēcnācēju. Tā kā tas ir tas dabiskās izlases spiediens notiek, ka šīs te Y chromosomas tālāk nenododās.
Ko nozīmē šis izmēra samazinājums Y chromosomā? Tas varbūt piemērs.
Tas samazinājums rodas tāpēc, ka visi gēni, kas nav saistīti dzimumu noteikšanu laikā, gaitā tiek zaudēti šī iemesla dēļ, ka nav iespējams viņus salabot, nokopēt no pārī esošās chromosomas, jo tāda pāra nav. Bet tiem populāk zinātniskajiem rakstiem, kas apgalvo, ka Y chromosoma pazudīs, bija tāds 20 gadus atpakaļ Nature raksts, arī zinātniskā publikācija, kas to apgalvoja. Taču tas ir tā ļoti primitīva ekstrapolācija, jo ir tā, ka tad, kad Y chromosoma radās, tad šī gēna zaudēšana notika ļoti strauji, taču pēdējos vairākus tūkstošus gadu pilnīgi neviens gēns nav pazudis no cilvēku Y chromosomas. Un dažās sugās pat Y chromosoma tagad palielinās un iegūst jaunus gēnus, kamēr ir atsevišķas zīdītāju sugas, kur jā, patiešām Y chromosoma ir pazudusi.
Un kas notiek pēc tam ar to sugu?
Nu, protams, nav tā, ka pēkšņi vīriešais dzimums pazudīs, jo patiesībā dzimuma noteikšana bioloģiskajā pasaulē ļoti daudzveidīga un dažāda, un daudzās sugās eksistē paralēli vairākas dzimuma noteikšanas metodes, teiksim tā, vienas sugas ietveros dzimumu, vajag noteikti dzimumu chromosomas vai vidas apstākļi un tam līdzīgi.
Bet sasaucoties to, ko saruna sākumā jūs teicāt, nu, ka ja grāmatas plauktā tās Y chromosomu grāmatas nav, nu tad tas vīrietis nevar izveidoties kā dzimums. Kā tad noteikti labi ir kaut kādas alternatīvas?
Viena no alternatīvām, kas varētu būt, ir tā, ja SOX3 gēns, kas ir bijušais SRY gēns, teiksim tā, ja viņam notiks dubulta ekspresija, tad visdrīzāk viņš veicinās šīs vīrišķās dzimuma pazīmes. Nu, tādi eksperimenti ir veikti.
Bet tas gēns atrodas kaut kur ārpus Y chromosomas?
Viņš uz X chromosomas atrodas. Var jau būt arī tā, nu tā kā, nu, protams, vīrišķiem dzimumiem jābūt, ja ir divu dzimumu sistēma, tad SRY gēns jau var translokēties, nu, pārvietoties uz kādu citu chromosomu. Un līdz ar to dzimums tiks noteikts un Y chromosoma pazudīs, bet veidosies jauna.
Patiesībā viss tas, kā jūs teicāt, Y chromosomas lielākā daļa, ja gēnu, kas aizņem patiesībā, lai veidotos spermatozoidi un tā tālāk, tas patiesībā var arī būt otrs šķirīgi, ir šis otrs gēns, kas patiesībā aizrotē, ja tā drīkst teikt, kaut kur citur un vienalga viss notiek.
Ir tās ģenētisks sindroms, kur XX vīrietis, tas ir vīrietis ar karjotipu, sievišķo karjotipu XX, viņam nav Y chromosomas, tad viņam tas SRY gēns ir translucējies uz X chromosomu. Bet viņš ir neauglīgs, jo viņam nav spermatoģenēzes gēnu. Tur jau ir tas jau ir ne tikai fenotipiski vīrietis, bet lai būtu šī spermatoģenēze iespējama, tur tam tomēr tām instrukcijām ir jābūt.
Labi, tad sanāk, kad aizvērtē tas gēns vīrietis būs, bet viņš būs neauglīgs.
Jā, tas vienkārši evolūcijas process būs, protams, daudz sarežģītāks un tamlīdzīgi no sākuma visdrīzāk tas SRY gēns ar esošu Y chromosomu pāries uz kādu citu chromosomu un būs, piemēram, uz kaut kādu autosomu pāriet, tas ir Y gēns, Y chromosoma saglabājas, un viņā ir šīs spermatoģenēzes gēni, un šis būs jaunais mehānismus, kā tiek noteikts vīrišķais dzimums. Tie spermatoģenēzes gēni arī var pēc tam pāriet, tā kā savīties kopā kādu citu chromosomu, jo chromosoma savā starpā viņas jau var no divām chromosomām izveidoties viena vesela atkal, vai viņas vajag sašķelties. Un šādi mehānismi realitātē notiek evolūcijas gaitā, un tas nav kaut kas tāds šokējošs. Tas vienkārši notiek ilgā laika posmā, un cilvēki vai organismi, kuriem nebūs kaut kādas funkcijas, viņi vienkārši izmirs, un mēs viņus tā īsti nepamanīsim, vienkārši neizdzīvos, bet tāda gēnu kombinācija, kas atļaus radīt jaunu vīrišķo mehānismu, viņā izdzīvos un ļoti strauji izplatīsies. Tur vienkārši būs tāda loterija, tāda gēna, kamēr atradīs jauno, perfekto, teiksim, tā kombināciju.
Lokāciju, kur pārvietoties, ja tā drīkst teikt. Bet tas, ko es arī lasīju, ka mums tagad tā liekas, klausoties šīs populāras zinātniskās, varbūt publikācijas vai raidījumus, ka, nu jā, tagad tās Y chromosomas pazudīs un samazināsies vai kā, bet pat, ja es saprotu tās kalkulācijas, nosaka, tas notika, tas būtu 6 līdz 7 miljonu gadu laikā, kamēr tas notiktu, ja? Tā ka mēs runājam par ļoti tālu laiku.
Jā, tā tu tuvākos pāris miljonus gadus mēs varam...
Nesatraukties, ka Y chromosomas būs. Bet, ja mēs skatāmies uz to evolūcijas atkal, pa tiem miljoniem gadu, ja mēs sākām nogriezni, vai tiesa, ka patiesībā šīs te dzimuma chromosomas zīdītājiem parādījās pirms apmēram 180 miljoniem gadu? Tātad tas ir kaut kas tik ļoti sens mūsu organismā.
Jā, tad, ka būvēja filoģenētisko koku, tas ir tas aptumenais vecums, kur visi zīdītāji, nu, mums visiem ir viena tā Y chromosoma, protams, viņa laika gaitā ir ļoti atšķirīga, kļuvusi tikai varbūt 2% līdzības ar grauzējiem un tam līdzīgi, kamēr X chromosoma ir ļoti līdzīga, bet, nu jā, izsakojot to filoģenētisko koku, tas mūsu Y chromosoma ir radusies 180 miljonus gadu atpakaļ, kad šis SRY gēns radās domājums no SOX3 duplikācijas.
Patiesībā tas arī jau aizrutējus kaut kurien un ierutēja Y chromosomā, tā var teikt.
Tā kā, jā, bija divas X chromosomas, kas tā kā eksistēja kā autosomas, kā jebkāda cita chromosoma, un tad notika SOX3 gēna duplikācija, kas izveidoja divas kopijas. Un viena no šīm kopijām tad bija pa materiālu, lai veidotu šo vīrišķo dzimumu noteikšanu. Bet šeit runājot par dzimumiem, vienmēr jāatceras, ka dzimuma chromosomas nav dzimums, un lielā daļā sugu dzimumu nosaka daudz citi mehānismi, kas tā kā inicijē šo dzimumu attīstību. Līdz ar to likt kopā dzimumu kromosomu saka dzimumu.
Nav korekti.
Jā, nav korekti. Vismaz populāk zinātniskajos rakstos, kas notika ar vīriešiem, vīrieši visdrīzāk saglabāsies, Y kromosomu kā tādu varbūt pazudīs. Ne?
Jo tas ir ļoti grūti, saka, aptverams tajā brīdī, kad jūs sakāt, ka bez tās Y kromosomas nu, nav iespējams tas, ka tas vīrietis rodas un rodas vienkārši iespējas pār ražotos spermatozoīdus un tālāk nodot tagad nākamām paudzēm.
Jā, tā joprojām ir taisnība.
Un tad liekas, kā tas var būt, ka lūk, bez tā visa vienalga ir citi mehānismi.
Jā, bet tas nav tik vienkārši. Tas ir tā.
Tas vienkārši skatoties uz daudziem individiem, radīsies daudz embriju, citi būs pielāgoti, citi nē. Un, nu, tad, kad notiek spontāni aborti, tad jau tieši ir dažādas šīs chromosomu duplikācijas, anomālijas, un vienkārši šādi cilvēki nepiedzimst, un mēs pa viņiem tā nu, īsti nezinām, un līdz ko izveidos kaut kādu kombināciju, kas tomēr atļauj izdzīvot, šī kombinācija būs ļoti veiksmīga un ļoti ātri izplatīsies populācijā.
Kas ir tās neveiksmīgās kombinācijas, kas ir tās, kuru dēļ tad neizdzīvo vēršies spontāni?
Embrija līmenī, tātad jauniem veseliem cilvēkiem ar normālu kariotipu, apmēram tikai puse no embrijiem ir chromosomāli normāli. Tas ir cilvēki pie dabiskām grūtniecībām to neredz, nepamana un labi vien ir. Ja cilvēki iet ar ārpus ķermeņa apaugļošanu un pārbauda embrijiem šo te chromosomu līmeni, tur ir ļoti daudz ar visādām chromosomu anomalijām, visu ko, kuri vienkārši nav dzīvotspējīgi.
Proti, tajās grūtniecībās, kas ir nu, dabiski un normāli un vesels, tad mēs patiesībā, nu, tad, kad mēs uzzinām, ka sievieta ir stāvoklī, tur jau ir tas pareizais komplekts bijis, un kas ir līdz tam nenoticis, mēs jā. Pat nezinām. Jā.
Tur jau ir liela daļa pazudusi, pirms sieviete saprata, ka viņa bija stāvoklī. No tām grūtniecībām, kur sieviete saprot, ka viņa ir stāvoklī, apmēram 15% beidzās kā spontāna aborta. Tas nav nekas neredzs, ne neparasts, par to vienkārši cilvēki nemīl runāt. Un tie, kas īpaši ir mazā laika spontāna un mised aborta, viņi lielākā daļa ir chromosomu anomālijas. Bet viņi, teiksim, meklē kaut kādu sistēmu, tad, kad tie notikumi atkārtojās. Ja? Bet dabā, nu, es kādreiz saku, ka, nu, kābelē ir 4 ziedi, un viens ābols. Ne no katra zieda sanāk ābols, ne no katra embrija sanāk bērniņš. Nu, tā dabā tiem šāli ir.
Jā, un tad, kad mēs redzam tikai tos ābols, mēs pat neiedomājamies, ka bija tie trīs ziedi, kas nekļūp par ābolu.
Jā.
Ne? Tā kā līdzīgi arī ar šīm grūtniecībām. Jā. Mēs redzam tikai to veiksmīgo tajā brīdī komplektu. Bet kas notiek dzīves mūsu laikā, nu novecojot, piemēram, ar šīm dzimumu chromosomām? Tas paliek mūsu dzīves laikā vienmēr tur mazākas? Vai mēs runājam tikai par izmēru samazināšanos, tādās evolucionāros?
Nē, šeit par Y chromosomu, kas ir ļoti interesanti, visizplatītākā somatiskā mutācija, kas cilvēkos eksistē, un šie būs tikai vīrieši, tas, ka Y chromosoma pazūd somatiskajos audos laikgaitā līdz pat 80% vīriešu zauda Y chromosomu, un tas visvairāk izpaužas leikocītos, nu, kur mēs arī parasti paņemam asins analīzes ģenētiskai testēšanai, teiksim tā, un gēnu sekvencēšanai un tam līdzīgi. Un tas izskaidro arī tomēr, nu, kāpēc vīrieši ātrāk nomirst, ir šī tā kā ģenētiskā predispozīcija, ka vīriešiem šī Y chromosoma ir salīdzinoši nepilnīga. Viņa ir specializējusies noteikti dzimumu, bet zaudējusi visus gēnus, kas būtu saistīti ar imunitāti, tam līdzīgām lietām. Un tad, kad šie leikocīti zaudē Y chromosomu, tad ir jau atklātas vairākas saistības, piemēram, ar Alzheimeru, ar vēzi, ar imūnās sistēmas traucējumiem un daudz citādām pazīmēm.
Ir kāds vecums, kurā, var teikt, pārsvarā vīriešiem jau pazūd šī chromosoma?
Jā, tas vecums diezgan līdzīgi iet kopā, tad, kad arī samazinās testosterona daudzums, tas ir vīriešiem pēc 40 gadiem varētu veikt arī tādu Y chromosomas testēšanu, ja ir vēlme, cik ātri viņa pazūd. Šī mutācija nav tāda konkrēta, viņa nu, mozaīkas veida randomā pazūd kaut kur Y chromosomas sekvences leikocītos. Viens no iemesliem ir vides faktori viennozīmīgi, jo ir atklāts, ka, piemēram, smēķēšana pātrina šo procesu, kā arī visādi citi savienojumi, kas ir kaitīgi, mutagēni un tam līdzīgi.
Ne vēl tad, kad saka smēķēšana, izraisa vēzi, kurš to nav dzirdējis, un tad, kad saka, ka smēķēšana var pātrināt to, ka Y kromosoma pazudīs, kas patiesībā ir tāda veselības turētāja, pat klausoties, liekas, nu, brīžiem.
Jā, varbūt, ja vīriešiem pateiks, ka smēķēšana samazina Y kromosomu, līdz ar to varbūt kaut kā vīrišķi, vai kaut kā, tad varbūt cilvēki pākstās smēķēt.
ir gan pētījumi, kas saka, ka arī tas varbūt atgriezenisks process, ja cilvēks pārstāja smēķēt, nu, tad, ja viņam var arī, nu, teiksim, tas mozaicismu līmenis ar to zaudēto X kromosomu var mazināties.
Proti, Y kromosomu, ja sāk samazināties, tad kaut kādā brīdī tā var atkal negluži palielināties, vai es nezinu, apturēt to procesu?
Ne, tas nav. Teiksim, tas, par ko kolēģis runāja, ir, kad šūnā vispār nav X kromosomu, nav Y kromosomas. Viņas vienkārši nav.
Bet viņas kaut kādā brīdī pazudušas.
Jā, tā šūna ir 45X, viņai visas autosomas ir, un viņai viena X dzimuma kromosoma, Y vispār nav. Šūnas līmenī tas tā īsti pārāk liela problēma. Tā šūna joprojām dzīvotspējīga, viņa var funkcionēt, viņa dzīvo. Jo tā ir aknu šūna, viņai dziļi vienalga, ka viņai nav spermatoģenēzes gēnu. Bet, ja tas ir, tas process jau notiek visos audos. Tas jau nav tikai, mēs pārbaudām asinis, bet tas notiek viscaur. Un, protams, ir vīriešiem ir tas saucamais vēlīna sākuma hipogonādisms, kas var attīstīties.
Tas ir?
Tas ir, ka samazinās testosterona līmenis. Un ir par, vai to X, Y chromosomu zudumu skaitīt kā normālu novecošanos vai patoloģisku novecošanos. Nu, tas, principā, ir novecošanās. Jautājums ir, piemēram, 80 gados, ja piemēram, viņam ir 10% šūnu pazudis Y kromosomu, varbūt tas ir fizioloģiski. Bet, ja, teiksim, cilvēkam tas būtu 30 gados, tas galīgi nav fizioloģiski. Tas ir priekšlaicīgs novecošanās pazīme. Bet tas Y nav mazāks, viņš vienkārši vispār nav. Viņš tā šūniņu viņu pazaudēja. Un smēķēšana ir liels spēlētājs šajā tilomā, un viņš potenciāli var būt atgriezenisks process, ja cilvēks pārstāja smēķēt. Tās šūnas, kurām ir normāls chromosomu komplekss, viņām vajadzētu būt stiprākām. Tur tā, kura šūnas vairāk dalās. Tas, protams, prasa laiku, lai cilvēks atjaunotos. Bet mūsu organismam piemīt arī spēja atjaunoties.
Tas, protams, priecē un ļoti bieži iedvesmo, ka ir jēga kaut ko ar sevi darīt, laikam, jebkuros apstākļos un brīžos, bet kas notiek ar X chromosomu, jūs sakāt, Y var pazust vai samazinās, vai dzīves laikā arī sievietēm kaut kādā brīdī novērot tas, ka tā X chromosoma kļūst mazāka vai, nezinu, vai gluži pazūd kaut kur kāda no divām?
Ir dzimuma chromosoma mozaicismi, īstenībā populācijā ir ļoti bieži. Vienkārši par to, ja tajai sievietei nav problēmu, viņai ir auglīga, viņai ir viss labi, neviens viņai netaisa kariotipu. Bet tās, kad ir, piemēram, līnija, kurai ir tikai viena X chromosoma ir, tas nav nekas ļoti rets. Un dzimuma chromosoma mozaicismi var būt dažādi. Viena X chromosoma, trīs X chromosomas un visādas variācijas. Reizēm četras X chromosomas un variācijas par tēmu ir ļoti daudz un dažādas. Un viņas ir biežas populācijā. Tagad ir tāda analīze, ko taisa grūtniecēm, kas saucās NIPTS, neinvazīvā prenatālā testēšana, un tur šādi tad mēdz būt atipiska dzimuma chromosoma atrade, kad īsti grūti pateikt, kāds ir auglim dzimums, un tur grūti saprast to sistēmu. Un tad mēs bieži vien pārbaudām chromosomu komplektu gan auglim, gan sievietei, un reizēm ir problēmas ar dzimuma chromosomām auglim, bet reizēm sievietei, un reizēm abiem diviem. Dažādi stāsti.
Un ja ir problēmas ar to, tad tas tālāk kā attīstās, ka tas ir kaut kāda kļūda, kas veidojas tajās chromosomās, un tur ir risks, ka tās ir tās neveiksmīgās grūtniecības, un tās ir kādas saslimšanas vai neobligāti?
Varbūt dažādi stāsti. Piemēram, sievietei, kurām ir dzimuma chromosoma mozaicisms 46X, 45X, viņām varbūt priekšlaicīgs olnīcas izsīkšanas risks, viņām varbūt mazāk olnīcas rezerva nekā standartā. Un tad ir labi, ja cilvēks to zina, ka viņam tas reproduktīvais loks iespējams ir šaurāks nekā citam cilvēkam. Ir tādas, kas ir, piemēram, 47XXX ar triplix. Viņas parasti ir parastas sievietes, parasti ir auglīgas, un bērni parasti ir parasti. Tā kā tas tādu, varbūt, viņām reizēm varbūt, teiksim, grūtības ar mācībām var būt, bet var arī nebūt. Ja, tā kā tas ir tā varbūt tā kā dzimuma chromosoma variācijas populācijā ir ļoti daudzas un dažādas.
Esam daudz raibāki nekā pat varbūt nojaušam. Un noslēdzot mūsu sarunu, gribēju vaicāt jūs piesaucāt arī šie tās vidas ietekmes un daudz ko citu. Cik lielā mērā tas, kas notiek ar tām chromosomām, vai tur pazūd samazinās, vai tur veidojas tas mozaicisms, kā jūs teicāt, vai kā citādi, ir kaut kādā veidā saistīts ar apstākļiem, kādos mēs dzīvojam. Labi, jūs piesaucat smēķēšanu kā vienu piemēru, ja, bet es pieņemu, ka vēl kaut kas cits, ko dalīties. Vai tās ir lietas, kuras mēs nevaram ietekmēt, un, kā saka, tā ir tā bibliotēka, un kas notiek tajā bibliotēkā aiz tām slēgtajām durvīm, mēs īsti nezinām.
Liela daļa ir, kā daba kādus kauliņus izmetīs, kurām, kā kuram. Liela daļa ir veiksmes jautājums. Un tur nav tā, ka mēs visu varam ietekmēt, bet ir tā daļa, kuru mēs varam ietekmēt ar to pašu smēķēšanu. Un tas, kas īstenībā ir no vīriešu puses, tad, kad veidojās spermatozoīdi, tad šo te vīrietis nodod savam pēcnācējam, protams, autosomas un Y chromosomu, ja tas ir vīrišķā dzimuma pēcnācējs, bet viņš veido arī šo te sava ģenētiskā materiāla, šo te epigenētisko modifikāciju. Tas ir, kuri gēni būs ieslēgti, kuri būs izslēgti. Un tas ļoti, piemēram, lielā mērā ietekmē placentas funkciju. Ja, tā kā kāds vīrietim vispārējais veselības stāvoklis pirms bērniņa radīšanas, īstenībā ļoti svarīgs. Kā viņš dara, kā viņš ēda, vai viņam ir normāls svars. Jo, ja, piemēram, vīrietim ir hipogonādisms un liekais svars, ja viņš sāk, piemēram, iet uz svaru zāli un to svaru dabū nost, viņam testosterona līmenis var palielināties. Un viņam būs labāk spermatozoīdi. Tā kā tas, ko mēs varam darīt, domājot, lai mūsu ķermenis būtu labā stāvoklī, īpaši pirms bērniņa radīšanas, visu, ko mēs varam darīt.
Un vēl šie vārdi, kas bieži izskan, jā, ko darīt ar savu ķermeni pirms bērniņa radīšanas, kā jūs sakāt, redz, kur ir konkrēts patiesībā piemērs, kā tas ietekmē tā nākamā cilvēka, var teikt, nu, tādu dzīves ceļa karti, vai ne? Kādi tie kauliņi izmetīsies kaut kādā mērā.
Jā.
Vai būs vēl noslēdzās šie vārdi, Aivar, no jūsu puses par to, ko mēs varam, ko nevaram ietekmēt, un cik daudz ir tā, saka, tajā bibliotekā rakstīts, ko nevar nepārrakstīt, nepamainīt?
Nē, noteikti jāizvēgas no visiem mutagēniem, no visām tām ķīmiskām vielām un apsterojumiem, kas var izraisīt mutācijas. Nu, to mēs tā kā varam censties samazināt šo mutāciju risku, kas var radīt. Jo lielākā daļa mutāciju, ja viņas nav neitrālas, tad viņas ir negatīvas, nevis pozitīvas. Un tās pozitīvās mutācijas vairāk attiecas uz to, ka notiek šī izlase embrijas, tad, jā, šis ir pielāgots, šis nav. Somatiskās mutācijas jau neesi izdzirdējis, ka pēkšņi būtu pozitīvas visdrīzāk. Interesi pēc par to mozaīcismu vēl pieminēt to, ka var notikt arī tā saucamā dvīņu saplūšana, un cilvēkam tad var būt, ka dažas šūnas ir vīrišķā dzimuma šūnas un dažas sievišķā dzimuma šūnas. Vēl var būt tāda varianta, kad principā cilvēks sastāv no diviem cilvēkiem vienlaicīgi savā ziņā. Un, nu jā, un tad šajā dzimuma chromosomu pasaulē tādas daudzas dažādības ir izplatītas, un jā, to pēc tam, ko un cik daudz mēs varam mainīt, nu, piemēram, saistībā dzimumu, tad jau pie dzimuma maiņām tur vajag skatīties, piemēram, arī cik daudz var mainīt no tā dzimuma, kas ir noteikts ģenētiski un tie efekti, piemēram. Tas arī tāds labs piemērs, cik daudz ir iespējams mainīt un cik daudz nav iespējams mainīt saistībā ar dzimumu noteikšanu.
Jā, mēs te arvien jaunas un jaunas apvāršanas varētu atvērt šai sarunai, bet nu, tā ir jāliek punkts, un es teikšu jums lielu paldies par šo sarunu un skaidrojumu, mēģinājumu sarežģītas, ļoti sarežģītas lietas mēģināt skaidrot vienkārši. Paldies jums par to. Dzirdējām Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētnieku un Latvijas universitātes docentu Aivaru Cīrulu, kā arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārsti ģenētiķi Ievu Grīnfeldu šodien mūsu raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, skaņu režijā bijis Kristīna Dēl, un studijā es Sandra Kropa, un es atvados no jums līdz rītam, lai mums visiem jauka diena uz tikšanos.
Šis bija Zināmais nezināmajā.